Velkommen til ny utgave, Udius og Blågis. Karen Blågestad har ferie, men desto større velkommen til deg, sjefredaktør Eivind Jøstad.
Takk.
Jeg sier velkommen til meg, Vidar Udius, politisk redaktør. Og så har vi en gjest I dag, Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Kristiansand, Kenneth Mørk. Velkommen.
Takk skal du ha.
Skal vi gå rett på? Det jo bare under halvannen måned til valget.
Ja, virkelig. Kjør på. Jeg klar, jeg.
Du, og utgangspunktet jo, det jo ikke så veldig lystig for Arbeiderpartiet når man tenker på meningsmålinger som dårlige, også I Kristiansand, og Kristiansand jo tradisjonelt en borgerlig by. Har du noen mulighet til å bli ordfører I Kristiansand?
Ja, det vil jeg si. Men vi jo avhengig av å gjøre et godt valg, men ikke bare at vi gjør et godt valg, men også de partiene vi ønsker å samarbeide med må gjøre et godt valg, og så må vi ha gode forhandlingskort. Men det altså... Det 45 dager eller noe sånt igjen til valget, så det mye som kan skje altså, på den tiden der. Og det mange meningsmålinger som har begynt å tippe når en kommer ut I august, så jeg har fremdeles tro på dette. Vi har mye bra politikk.
Eivind, har han sjans?
Ja, han har jo sjans, det tenker jeg. Men det ser jo ikke ut som at det går veien sånn det ser ut nå. Men jeg enig at vi har jo sett tidligere at mye kan skje de siste ukene før et valg. Så det jo litt, du har jo en sånn en underlig posisjon egentlig inn I den valgkampen, for egentlig så det jo du som forsvarer posisjonen, fordi at Arbeiderpartiet har ordføreren I dag, men allerede det liksom, allikevel du egentlig utfordreren. Så det litt sånn pussig. For det liksom given at Høyre kommer tilbake, så du forsvarer posisjonen, men er I utfordret posisjon samtidig. Men litt sånn spesielt, tenker jeg da. Og jeg ville jo likt best å være utfordret. Det lettere å utfordre enn å forsvare, ofte, I politikken. Så jeg vet ikke hva du tenker selv om den der dobbelt posisjonen du egentlig har da.
Jeg tror nok du har mye rett I det. Det mange som tenker at dette her blir plankekjøring for Høyre og den borgerlige siden. Men samtidig så har vi jo kommet I en del vanskelige situasjoner I løpet av denne perioden. Vi har hatt en koronapandemi som gjorde at vi fikk ikke gjort så mye I løpet av de to første årene. Så får vi da en kommunesak på toppen av alt, og så opplever vi renter og inflasjon og krig og høye strømpriser og alt som, og det jo ting som vi må forsvare hvordan kommunen håndterer det, så vi får nok litt juling I begge ender, men jeg tenker det fint å være I utfordreposisjon uansett, men samtidig så det også, det krevende å skulle forsvare både eget parti, ordfører, politikken som føres til enhver tid, og samtidig være I en sånn offensiv angrepsposisjon. Det kan være krevende.
Og før vi kommer inn på mange lokale saker, det er i alle fall målsettinger. Men på toppen av det hele da, så kommer da dette ordet habilitet og slår I alle fall Arbeiderpartiet I nakken over inngang til valgkampen.
Ja, det kan du si.
Ja,
Har du kontroll på din egen habilitet da?
Min habilitet, altså jeg har vel vært, har vel fortalt om alt det gale jeg noen ganger har gjort, tror jeg. Men vi opptatt av habilitet. Jeg veldig opptatt av habilitet I egen gruppe, at vi skal, her skal vi spørre en gang for mye, enn en gang for lite, men det klart det jo...
Har det vært noen tilfeller hvor det, nå I denne perioden for eksempel, hvor dere sier at sånn, du kan faktisk ikke...
Nei, det er jo disse når en har et styreverv, blant annet I KNAS eller sånne ting da, og skal, ja, og drive på med byutviklingspolitikk og sånn. Det kan ha noen utfordringer med seg, og da har vi vært veldig tydelige på at vi ønsker ikke å ha de utfordringene, sånn at de som sitter I by- og stedsutvikling for eksempel, kan da ikke sitte I KNAS. For å få rydda sånne ting av veien, og jeg tenker det er ganske enkelt å spørre en gang for mye, få sin habilitet vurdert, og så ta følgene av vurderinger enn å ikke gjøre det. Og det har jo vist seg på i regjeringen nå, at noen har tatt en spanske, noen har ikke visst bedre, og noen har vært veldig klar over at det de gjorde var feil, og sånn skal vi ikke ha det.
Og hvor kjipt er det å få sånne saker ved inngangen til en valgkamp? Den skal jo være lokal, men frykter du på en måte når det skal på stand at det blir møtt med litt sånn vitsing og ironisering over sånne ting?
Ja, det tror jeg nok, men den skal vi også ta, for det er klart at det er jo nybegynnerfeil blant rutinerte politikere igjen. Så den skal vi ta, og så får vi heller forklare at vi er ikke der, og forhåpentligvis så har også andre lært noe av de feilene som er blitt gjort. Men det er klart, det er kjedelig å få sånne ting, men jeg håper folk ser forskjellen på lokalt og nasjonalt.
Det er jo selvfølgelig, vi synner jo ikke nødvendigvis AP Senterpartiet lokalpolitikere som skal ut i valgkamp når de tuller så til på toppen. Så den er jo lei, men det leieste dere har opplevd i løpet av den siste perioden er jo kommunesaken. Hvor du sitter her lokalt og tror man følger spilleregler og alt sånt, og så kommer sentralt Arbeiderpartiet. Jeg vil jo tenke at det å dolke deg i ryggen er det samme oppfatning du har.
Ja, vi ble skikkelig forbannet, ja. Og skuffet. Og vi opplevde jo det som et skikkelig overtramp. Og jeg kommer jo fra fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Vi er vant til at det skal være gode kommunikasjonslinjer. Vi skal drøfte ting med de det gjelder og sånn. Her ble det tatt en avgjørelse over hodet på oss, over hodet på veldig, veldig mange. Og det var ikke noe vi kunne gjøre med det. Og det opplevdes veldig, veldig feil. Og da sa vi også ganske tydelig fra, og det er vel det vi har vært mye i riksmedia også i løpet av siste året på dette, fordi at vi har sagt så tydelig fra både. Og det håper jeg også er en ting som en tar lærdom av, og opplevelsen jeg har internt i Arbeiderpartiet og vår egen organisasjon er at denne måten å håndtere sånne saker på, det kan vi ikke ha igjen.
Hvem har du kortest vei til av de som sitter sentralt i AP nå? Altså, er du kompis med partiledelsen?
Nei, kompis, det
vil jeg.
Kamerat. Nei, vi er ikke det. Men vi har kort vei inn til Jonas, det har vi. Og vi har også kort vei inn til blant annet Lene Vågslid. Rigmor Aasrud er på besøk i byen i dag, det visste ikke dere. Kjersti Stenseng.
Vi visste liksom, var det noe spesielt?
Nei. Hun er på ferie, så det var bare for ert litt. Nei, vi har kort vei, og vi har god kommunikasjon med dem nå. Men det er klart, den kommunikasjonen skulle vi også hatt i forkant. Vi skulle ha kommet med våre synspunkter på dette.
Hva er status nå? Og til lytteren, når vi sier kommunesagen, så er det altså Søgne, Sogndalen, Kristiansand. Det handler om. Hva er status akkurat nå?
I status er jo at det ligger an til at det blir en folkeavstemning en gang på nyåret. Vi vet ikke helt når, antagelig mot vårparten i 24.
Men det er jo også regjeringen kommer til å fremme et lovforslag der i løpet av høsten, er det ikke så? Og det skal jo vedtas i Stortinget før det da blir.
Ja, det skal vedtas. Og så jobber vi på litt forskjellige planer for å fremme vår sak lokalt fra. Men det er klart at det er jo Stortinget som skal bestemme dette her. Og du har jo folk som sitter på vippen, som blant annet FRP, Pasientfokus og disse, som ikke helt har tatt stilling til hvor de lander i saken enda. Så men det ligger nok an til at det blir en lovendring og en folkeavstemning til våren 24.
Jeg skal ikke bruke mye tid på det, men når du sier at vi jobber lokalt, betyr det at dere jobber for at det ikke skal bli flertall i Stortinget for den lovendringen?
Ja, vi jobber jo lokalt for å fremme vårt syn, og vårt syn har jo vært ganske tydelig hele veien. Vi mener at det var en tvangssammenslåing. Vi skal ikke skuffe det under teppet, liksom. Det var en tvangssammenslåing, det var en dårlig idé, men nå har vi bygd organisasjonen, vi har brukt ekstremt mye tid, ekstremt mye ressurser, og det å rive den opp igjen nå, det er ikke forsvarlig overhodet.
Men du mener det var en dårlig idé å slå sammen de kommunene?
Med tvang, ja. Det mener jeg. Det er generelt en dårlig idé.
Jeg skal tvinge oss litt videre for tida går, og Vi har publisert en sag, intervju med deg og med Mathias Spennander, Høyre, og Charlotte Beckmann, KrF, finnes da. Det er interessant å se, for dere tenner på dette spørsmålet om det har vært kaos i disse fire årene i Kristiansand bystyret. Før du slipper til Kenneth, hva tenker du, Eivind? Har det vært fire år med kaos?
Ja, det har det. Men det har jo, det er viktig å minne om det du sa, det har jo vært noen store saker som har dominert, altså med korona og med kommunesammenslåing, men så har det vært støy i bystyret. Først og fremst mener jeg på grunn av så mange har byttet parti, og det var så ustabilt, og så har flertallet vært kjørt, sånn at man styrer på opposisjonsbudsjett og sånn. Det er jo ikke, det er i hvert fall ikke det man pleier å kalle at det er veldig stabilt da. Og så at det har vært kaotiske tilstander, vil jeg jo si.
Men, og Kenneth, hvorfor er det så om å gjøre for deg å fortelle at nei, det har ikke vært kaos i disse fire årene?
Nei, men jeg er ikke enig i den virkelighetsbeskrivelsen at alt er kaos. Jeg husker det at noe av det første når Høyre valgte sin ordførerkandidat, så gikk de veldig hardt ut mot egentlig alt det regjeringen gjorde. Kristiansand ble ikke sett, vi ble ikke hørt, vi var ikke på det, liksom, den nasjonale scenen. Alt har bare vært negativt det siste året. Og når en da får en valgkamp som bygges på at det er kaos i bystyret, så jeg er ikke enig i den virkelighetsbeskrivelsen, fordi at jeg har vært det. Jeg har vært med på forhandlinger, jeg har vært med på to budsjetter, vi har håndtert korona, og vi har jobbet på tvers på mange ting, men det har vært mange partibytter. Ekstremt mange partibytter, og vi har hatt ekstremt mye støy fra noen få representanter. Og når vi kommer til Oslo, og Kristiansand bystyre nærmest blir betegnet som en dyrehave, så er ikke det på grunn av styringsdyktig flertall eller sånn eller sånn. Da er det ut fra den offentlige debatten, og debatten som pågår mellom enkelte politikere og andre.
Men da er jo bildet ut av det har jo vært ganske bråkete.
Jo, men det har det. Men det har det vært de siste 5-6 årene i Kristiansand. Det har vært en vond, kjip, vanskelig offentlig debatt. Mye dritt som har blitt slengt. Og vi har på en måte fått et sånn stempel på at vi er litt sånn, ja, det offentlige ordskiftet her nede er grumsete. Vi har mye populister. Det er sant? Og det sprer seg, men den jobben som har blitt gjort hver eneste dag av de aller fleste bystyrepolitikerne i denne byen for å sørge for at vi faktisk får gjort noen fornuftige vedtak, at vi har et budsjett. Vi har også invitert Høyre til å ta ansvar sammen med oss, men det ønsker ikke de, og da blir det veldig, veldig feil å bygge sin valgkamp på kaos.
Men det er jo, vi skal ikke bruke så himla lang tid på fortiden, men det er jo ganske spesielt at ikke ordførerens parti er med på de to siste budsjettene.
Ja, virkelig. Men da er vi tilbake igjen på de her litt store sakene som også var med å velte i 2019. Det ene røyk på havna, og det andre røyk altså på kommunesammenslåinger. Og det er jo fordi at vi har stått last og brast med de beslutningene som vi har tatt, og fordi at ikke vi ønsker å hive kommunen under bussen, eller ønsker å hive ordføreren under bussen. Og da må vi ta følgene av det, og da har vi også invitert inn for å ta ansvar sammen, sånn at vi kan få den forutsigbarheten, og det har ikke hverken KrF eller Høyre ønsket å være med på.
Og de er jo ikke til stede her.
Nei, de er ikke.
Men nå har jo dere altså hatt ordføreren i Kristiansand for første gang i moderne tid, egentlig, siden i etterkant av krigen. Har det vært verdt det?
Ja, det synes jeg.
Lys altså.
Ja, det synes jeg. Virkelig.
Den viktigste tingen dere har fått vedtatt?
Jeg skal nevne to. Altså, to av mine hjertesaker er jo å jobbe for mindre utenforskap og løfte levekår og sånn. Så det å holde barnetrygd da, utenfor beregning av sosial stønad for eksempel, det er en veldig, veldig viktig sak som har gjort livet enklere for de som har det vanskeligst. Og så har vi også, det er 10 nye stillinger, vi har en ny mønstretrygg oppvekst som også er med på å gjøre livet til de som står lengst utenfor arbeidslivet, lengst utenfor utdanning og lengst utenfor mange fellesskap, enklere gjennom at de får familiekoordinator.
Og det er mennesker som jobber for kommunen som er inne og hjelper den enkelte familie og den enkelte person til å få et bedre liv økonomisk. Mm.
Ja.
Og den viktigste tingen der ikke har fått gjennomført?
Ja, det kan du si. Vi hadde jo tro på å stenge Lundsbro da, vi hadde jo tro på litt sånn god luft i Kristiansand og piggdekkavgift og sånne ting. Jeg vet ikke om det er de viktigste sakene, men det er sånne saker som jeg sitter og tenker på at hvorfor i all verden kunne vi ikke bare gjøre det? Det er jo bra for alle, så kan vi heller finne løsninger for de som dette her da slår ekstra negativt ut for.
Hva tenker du står igjen etter disse 4 årene, Eivind?
Det er de sakene vi har vært innom som jeg kommer til å huske fra den perioden. Altså startet med korona og nedstenging, og så kommer den kommunesaken. Så for meg så står jo det er ikke så mange av de mindre diskusjonene jeg husker. Men jeg synes jo det er riktig å si at det er jo ikke sånn at selv om det har vært kaos og man har fått et kanskje dårlig rykte ut i nasjonalt, så er det jo en kommune som fungerer. Det er jo ikke sånn at at vi som innbyggere her, vi får de tjenester vi skal ha, så man har jo kommet seg gjennom det. Så tror jeg også denne perioden blir målt litt på om man klarer å lande nye arbeidsplasser på fornybar, for eksempel. Altså hvis, nå kommer jo ikke dette til å skje før valget, men hvis det arbeidet som har vært gjort i denne perioden, man kan se tilbake det resultatet i at man faktisk vinner noen kamper da, på ny industri og fornybar. Så kan man jo, vil jeg jo i hvert fall tenke, hvis jeg hadde vært Skisland eller Arbeiderpartiet, så hadde jeg sagt at ja, det var den jobben var vi sentrale i. Så at denne perioden kan bli litt målt på ting som skjer senere også. Hvis det går dårlig, at man ikke får noen ting, så vil det jo speile tilbake. Tenker jeg.
Ja, ja.
Fordi, ja.
Absolutt. Og det er jo en av de tingene som vi har jobbet kanskje aller mest med utenom kommunesaken da, siste år, og det er jo havvindsatsinger og fornybarsatsinger på Sørlandet.
Men er det likevel en link mellom de to sakene? Altså er det litt sånn plaster på såret fra regjeringen? Altså sånn, ok da, vi tramper på de i kommunesammenslåingssaken, så da får de få litt havvind?
Nei, jeg tror ikke det er så lett, men det kan nok hende at vi har fått en ekstra oppmerksomhet på grunn av det, og vi har vært ganske tydelige på at dere kan ikke komme her og gjøre sånn, og så skal dere ikke se oss i tillegg. Men det er klart at vi har jo fantastisk mye bra industri. Vi har en leverandørindustri og klynger og sånn som i verdensklasse, som gjør at det er ganske naturlig at en ser på etableringer her.
Men det er interessant det der, fordi at jeg tror jo at det er en del sånn sentrale AP-folk som føler de skylder Sørlandet nå, og Kristiansand. Men her, det er jo usikker for her, det er jo personavhengig, så mye kan jo skje, altså hvis Arbeiderpartiet gjør et helt totalt katastrofalt valg nå, så kan det jo bli press på Støre, for eksempel, eller det kan komme det en statsrådsskandale til, så kan ting ryke, ikke sant? Sånn at plutselig så er det nye folk på dekk da.
Men du, la oss se litt fremover etter valget. På et av de første spørsmålene så sa du at det ikke bare er opp til oss, men også våre samarbeidspartner om vi gjør et godt valg. Hvilke partier må du samarbeide med, tenker du, for å få flertall? For å ha sjanse til å få flertall ved valget, etter valget?
Nei, vi må jo ha med oss sentrum på en eller annen måte. Så vil jo det avhenge av hvem som definerer seg selv som sentrum. Så i går så var jo plutselig KrF igjen definert som sentrum, mens de tidligere har definert seg som borgerlig. Så
men er det aktuelt for dere å samarbeide med KrF? De er jo ansett som nok så konservative i Kristiansandspolitikken.
Det kommer jo an på hvilke saker det er snakk om. Altså de jeg har sagt at jeg er allergiske mot og ikke ønsker å samarbeide med, det er renspikket populister og de som har nasjonalistiske programmer. Det er ikke uaktuelt for meg å legitimere det. Men utover det så er vi jo åpne for mange samarbeidskonstellasjoner. Men primært til venstre for oss, men vi skjønner jo også at gjør vi ikke et optimalt valg, så er vi nødt til å ta med noen fra sentrum.
For å holde høyrefløyen ute, er det aktuelt valgnatt altså å gå hen til Charlotte og si at du blir ordfører og jeg blir varaordfører?
Det tror jeg vi tar på valgnatt, ikke en podcast hos Udjus og Gjøstad.
Det er spesielt. Nei, men det er sånn du ser du for, er det mulig å se for seg å skaffe et flertall uten KrF?
Ja, det tror jeg nok kanskje blir vanskelig, ja. Jeg tror det. Men det er klart, KrF og Arbeiderpartiet har jo mye ting som vi kan snakke om. Det er jo mer den der borgerlige delen av KrF som står veldig langt unna oss. Så det, vi har mye vi kan snakke med KrF om, men vi er nok avhengig av enten å gjøre et veldig godt valg på venstre sida og kanskje få med oss et småparti eller to fra sentrum, eller å få med oss KrF.
Vi må snakke litt mer om det som personer, fordi at det er i alle fall vanligvis antatt i politikken at det å ha et navn som er kjent, det å være kjent, det er ofte en fordel. Sånn name recognition er veldig viktig i amerikansk politikk, for eksempel, og en bruker masse tid på det. Du er jo sånn sett, du har jo ikke vært med så lenge i politikken, du er ikke så kjent ennå. Ikke sant? Vi kommer fra perioder med Harald Furre, som jo var kjent, med Skisland, som har vært kjent. Nå skal du opp mot en Mathias Bernander, som jo har kjent etternavn. Hvordan skal du liksom profilere deg, gjøre deg kjent blant velgerne?
Det kan du si, det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har en sånn grunnleggende tanke om at så lenge du gjør en god nok jobb, er tilgjengelig og snakker med folk, så er det nok. Men jeg tror nok at uansett hvordan det barker i vei i valgkampen eller i neste periode, så har vi en jobb med å ta litt mer plass inn i Oslo. Ta litt mer plass i det offentlige ordskiftet, ta litt mer plass i Feven eller KRS. Være litt grann mer aktiv, være litt mer ute hos folk. For det er ikke nødvendigvis sånn at du har et kjent navn eller sånn, men hvis folk på en måte kjenner til det, sant? De vet at ok, Arbeiderpartiet har den og den og den, og de er opptatt av sånn og sånn, de er ute, de bryr seg, de er tilgjengelige, de er inne i Oslo og kjører vår sag, så tror jeg det er fint.
Hva tror du velgerne vil være mest opptatt av lokalt i år? Hva blir de viktigste valgkampsakene?
Jeg er jo veldig redd for at den tida vi står i har gitt veldig slunkne lommebøker. Så ting som kan gjøre det spesielt enklere for barnefamilier å komme gjennom tida på en fornuftig måte. Jeg tenker litt på en type sånn gratis SFO, fritidsaktiviteter.
Altså ting kommunen kan gjøre.
Ja.
Du nevnte jo barnetrygden i stad, men nå, det er andre ting som du vil.
Ja, men jeg tror det er veldig viktig å forstå og lette på folk sin hverdag, for det er hardt nå. Selv vi som har relativt greie inntekter, merker at nå må vi knipe inn, og da kan en jo tenke seg hvordan det her er for de som synes at den økonomiske hverdagen var vanskelig fra før. Og da er vi nødt til å avhjelpe der så godt vi kan, og da tenker jeg på sånne ting som å bidra til at ungene... En skal ikke velge mellom middag og sende dem på fotball. En skal ikke velge mellom å sende dem på SFO eller å kjøpe klær til husstanden den måneden.
Men er det noen grenser for hva du vil tenke kan behov prøves, da? Altså, for det er jo det du vil da på SFO og barnehave
sånne jo, ting. Men vi.
Hva med kommunale avgifter?
Jo, men det er det jo stort sett selvkost på. Sånn at kommunale avgifter er vanskelig å gjøre noe med. Det vi kan gjøre noe med er jo for eksempel eiendomsskatten. Mm. Eiendomsskatten, det er jo et sånn populært tema blant høyrepartiene, det. Men det er klart at fjerner vi da eiendomsskatten, hva skal vi da kutte i andre ting? Vi går allerede i minus, fordi at vi har så store utgifter, spesielt i helse og oppvekst, som da går på sykefravær, det går på mobbesaker, det går på spesialpedagoger i skolen. Vi har ekstremt mange ekstra utgifter, og hvis vi da skal kutte gjennom skatten i tillegg,
hva er det du vil konkret gjøre da for at folks barnefamilier eller andre som merker at de får veldig dårlig råd på grunn av høyere rente, høy strøm? Mm. Hva er det konkret kommunen kan gjøre?
Kommunen kan legge til rette for blant annet sånne ordninger som vi har gjennom dette her fritidskortet. Hvor barn og familier, det er en tillitsbasert ordning, kan søke om å få dekket en aktivitet eller en kontingent eller noe sånt i løpet av året. Og sørge for at en sånn pott blir større. Og så har også vi gått til valg på at vi ønsker å gjøre SFO gratis og mer aktivitetsrettet. Og med aktivitetsrettet SFO så får du også mange av de her aktivitetstingene inn i SFO-en som gjør at terskelen inn mot idrett og sånn, frafallet, det blir mindre, tror vi.
Hvor mye vil det koste da?
Nei, det har vi ikke regnet på enda. Men det vil jo være et samarbeid mellom idrettsklubbene, kulturetaten, idrettsetaten, kanskje også Kultiva. Det er mange aktører, og jeg har snakket med flere, som synes at dette er en fin måte å løse noen utfordringer på, blant annet på det som går på å falle fra i organisert idrett, eller å oppleve at du har tilgang på et aktivitetstilbud.
Men det er jo, hvis man virkelig vil gjøre noe som virker da, for de som nå kommer til å merke at man har betydelig dårligere råd, så vil jo det få en pris hvis kommunen skal bidra. Så hva vil du da kutte på, eller hvor vil du hente de pengene?
Ja, men det er ikke sikkert at vi trenger å kutte så mye, for dette her er en modell som ikke er prøvd ut enda. Og det er ikke så lenge siden jeg snakket med idrettsenheten i Kristiansand om dette, og de spurte om, ja, er dette noe som vi skal sitte og regne litt på? Snakke litt med ulike aktører, hvordan kan vi få dette til? For det er ikke nødvendigvis at det trenger å være så utrolig dyrt. Da tenker jeg på aktivitetstilbudet. Selve tilbudet på gratis SFO, det kommer jo rullerende også fra regjeringen. Og det så vi jo sist. Vi la inn et halvt år med 12 timer gratis kjernetid sist. Så var det vel et halvt år etterpå, så ble dette her implementert av regjeringen. Men sånne grep, det tror vi at det er rom for. Og det sånne grep tror vi også at det er veldig, veldig riktig å gjøre. Særlig overfor barnefamilier, for det er jo de som kjenner dette her mest på kroppen.
Ja. Høyre snakker jo også veldig mye om det samme, for ned utenforskap og utligne forskjellene. Ja. Hva skiller dere? Hvor er dere skiller dere fra Høyre?
Nei, jeg tror nok at vi ønsker å ta en litt mer aktiv rolle selv, gjennom at vi anser det også som vårt ansvar å gjøre noe med det, legge riktige prioriteringer. Vi hadde skolemat i forrige periode som vi ønsker å teste ut for å se om det kan dette virke sosialt utjevnende. Høyre og, nå er jo ikke de her, men de borgerlige partiene baserer seg nok mer på frivilligheten. Og frivilligheten skal spille en veldig stor rolle, de. Og de gjør en fantastisk god jobb allerede, men vi kan ikke outsource alle våre problemer på frivilligheten og si at dette får dere ta, så tar vi alle de andre tingene. Vi må gjøre det sammen.
Du, inn mot slutten, hvem er de største politiske forbildene?
Mitt?
Ja. Åh. Du kan velge ifra Arbeiderpartiets bystyregruppe til verden rundt.
Du vet, jeg har ikke vært politiker så lenge, men jeg har lyst til å ta et menneske lokalt som ikke er Arbeiderpartipolitiker, som et lokalt forbilde, og så er jeg jo veldig glad i Jens da. Stolt med det. Men lokalt så har jeg lyst til å trekke frem Ellen Rudnes.
I Rødt.
Og det er ikke fordi at jeg nødvendigvis er så enig med Ellen Rudnes i alt, men hun er en av de mest kunnskapssøkende, pragmatiske og fineste politikerne jeg tror vi noen gang har hatt i Kristiansand. Hun er rett og slett strålende på absolutt alle måter, og jeg håper mange har lært mye av hvordan det er mulig å være helt ytterst til venstre og alligevel være så løsningsorientert og pragmatisk som det hun er.
Og hvem ringer du til når du trenger et skikkelig godt råd, når du er ordentlig i tvil, når du føler det er en veldig krevende situasjon?
Da ringer jeg til Helge Startnes.
Leder i
Kristiansand Arbeiderparti. For vi er litt separate. Han er leder av organisasjonen, og jeg er leder av bystyregruppa, og det er utrolig viktig at vi er samsnakker og har en god dialog, og det har vi. Vi er litt sånn kjefte og smelle på hverandre fra tid til annen, det er veldig fint. Men vi har en veldig god dialog, og det vi kommer frem til i fellesskap, det, tenker vi at det, da er det forankret hos flere enn bare oss to.
Ja. Nettopp. Så når dere to har snakket sammen, da blir det sånn?
Da blir det sånn. Ja. Ja. Det er viktig å høre med medlemmer nå, da, men det er ikke gitt at meg og Helge er enige, men når vi blir enige, så blir det som regel bra.
Rekker vi en til? Du nevnte en sak som vi har publisert på FVN nå i dag, som også viser hvor stor utskiftning det kommer til å bli i Kristiansand bystyret nå. Uavhengig av hvem som vinner valget egentlig, men bare på grunn av at folk har gått ut av listene og det kommet nye folk inn. Og vi skal bare om dagens formannskap, så er det vel kanskje bare tre som er helt sikre på at de fortsetter med. Og veldig sånn, du snakker om kjente navn da, som nå er ute, Mette Gunnarsen, Jørgen Kristiansen, Alfjord Skisland, Renate Hegeland, ikke sant? Og det kommer jo inn en ny generasjon, som du er en del av, som i seg selv vil være veldig nytt. Så hvordan vil vi som bor i den byen merke det, tror du?
Det er veldig godt spørsmål. Jeg håper dere vil merke det på en positiv måte, at ikke det blir sånn, dette har vi gjort før, dette det er sånn vi har tenkt, det er litt sånn, men at den kommer
blir
inn.
Blir det liksom new kids on the block, eller er det same shit, new rapping, som det heter?
Altså, new kids on the block var ekstremt dårlig boyband for de som husker det.
Ja, men hvis du tenker med uttrykket da.
Ja, ja.
Nei, altså er det nye, blir det noe nytt, eller?
Jeg håper det blir noe nytt. Fordi jeg tror velgerne trenger litt fornyelse, ikke bare i mennesker, men også ny kompetanse, nye perspektiver, nye stemmer, snakke sammen på en annen måte, våge å tenke litt nytt, kanskje tenke litt grann mer samarbeid på tvers enn det en har gjort tidligere. Jeg håper det. Og jeg tror det. Og jeg sa det i går, jeg har fått udelt, det er egentlig bare positivt på at det kommer mye nytt, men samtidig så er det kjempeviktig å huske på alle de som har gjort en utrolig god jobb før oss, som Mette, som Renate og Jørgen, som har vært i flere tiår i politikken og liksom banet veien for det som er nå. Så en skal ikke velte om på alt. Sant? Det er jo, det har ikke noe form. Vi skal bygge på det som har vært, og så skal en kanskje se litt med nye øyne på ting. Og det tror jeg, den type fornying tror jeg er bra for alle og enhver by.
Nye episoder av Audios og Blogisk, det vil også komme. Men takk for at du var med oss i denne runden. Takk til alle dere som hørte på, og så høres vi igjen.